Θεός ηλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αποσπάσματα ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού θα ακούσουμε σήμερα, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ας τον προσέξουμε.
Ο άνθρωπος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, ο Ζακχαίος, πίστεψε για μια στιγμή ότι τη χαρά του θα τη βρει στα πολλά τα χρήματα. Και πατούσε πάνω σε πτώματα συνανθρώπων δια της κλοπής και απέκτησε χρήματα πολλά. Και όμως τα χρήματα αυτά, τα πολλά χρήματα που είχε αποκτήσει, δεν μπορούσαν να τον κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο. Και όταν επληροφορήθη ότι ο Χριστός περνούσε από την Ιεριχώ και ήταν το τελευταίο πέρασμα του Χριστού μας από εκεί και ήταν ο τελευταίος σταθμός, γιατί μετά την Ιεριχώ, ύστερα από λίγα χιλιόμετρα, είναι η Βιθανία και από την Βιθανία φτάνομαι στην Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν έκανε τον τελευταίο σταθμό για τελευταία φορά ο Χριστός και μετά από λίγες μέρες θα ανέβαινε το στενό και δύσκολο εκείνο μονοπάτι, φορτωμένο στον Σταυρό για τον φρικτό Γολγοθά. Είχε ακούσει ο Ζακχαίος για τον Χριστό. Είχε πιστέψει βαθιά μέσα στην καρδιά του, γιατί είχε ορισμένες θέσεις που, εάν προσεκτικά τις διαβάσει κανείς και τις εμβαθύνει, θα έχει πάρα πολύ να συγκινηθεί και ακόμη πιο πολύ να ωφεληθεί. Είχε λοιπόν πιστέψει για μια στιγμή ο Ζακχαίος, κουρασμένος από την αμαρτία, την αμαρτία εκείνη που πίστεψε ο ίδιος ότι θα του προσφέρει τη χαρά και την ευτυχία, και ακριβώς βρήκε το αντίθετο. Πίστεψε για μια στιγμή πως έστω και για λίγο, εάν θα κατόρθωνε να δει έστω από μακριά τον Χριστό, θα μπορούσε να δοκιμάσει μια χαρά, θα μπορούσε να ξεκουράσει κάπως την ψυχή του. Και όταν είδε ο Χριστός να είναι κυκλωμένος από ένα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, έκανε κάτι που δεν το κάνουμε σήμερα εμείς που φέρουμε το όνομα του Χριστού και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο Ζακχαίος ξέχασε τη θέση του, την κοινωνική του θέση, και με απλότητα παιδιού, γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα όπως αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, σκαρφαλώνει επάνω στη σικομοριά που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η σικομοριά, και όσοι έχετε πάει στο Ιεροσόλυμα οπωσδήποτε είναι ένα από τα... Υπάρχουν προσκυνήματα που ακόμη οι προσκυνητέ χριστιανοί μας δεν έχουν πάει, όπως έφνη στη Λαύρα του Αγίου Χαρίτωνος, του Μεγάλου Ευθυμίου και άλλων Αγίων που δεν έχουν πάει οι προσκυνητέ. Πηγαίνουν σε ορισμένα προσκυνήματα, αλλά από την Ιεριχώ οι πάντες θα περάσουν. Και όσοι λοιπόν έχετε πάει στο Ιεροσόλυμα θα έχετε σταθεί κάτω από αυτή την σικομοριά που συνηθίζει ο ξεναγός για να αναφέρει αυτό το ιστορικό του Ζακχαίου. Και λίγα μέτρα πιο εκεί από τη σικομοριά είναι ο ναός. Σκαρφαλώνει λοιπόν επάνω στο δέντρο. Βλέπετε σήμερα οι χριστιανοί μας περνώντας από μια εκκλησία ντρέπονται και δυσκολεύονται να σηκώσουν τα χέρια να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Αν βρεθούν σε ένα εστιατόριο ή ακόμη και στο σπίτι τους μέσα, αν θα είναι ένα πρόσωπο συγκινικό που θα έρθει φιλικό, ντρέπονται να κάνουν το σημείο του Σταυρού για να γιάσουν το φαγητό τους. Ο Ζακχαίος λοιπόν δεν ντρέπεται, παρότι έχει μια τέτοια κοινωνική θέση, να σκαρφαλώνει πάνω στην σικομοριά για να ατινήσει τον Χριστό. Θα ήταν γι' αυτόν αρκετό και μόνο να δει τον Χριστό, να ατινήσει τον Χριστό. Είναι κάτι το πολύ συγκινητικό όταν κανείς επιμείνει σε αυτή τη θέση και εμβαθύνει μέσα σε αυτή εκεί τη θέση. Ο καρδιογνώστης Θεός, που εκτός από τέλειος άνθρωπος ο Χριστός μας, που σαν άνθρωπος διψάει και ζητάει νερό από την Σαμαρίτιδα και πεινάει και στέλνει τους μαθητάς του να ψουνίσουν για να φάνε και νιστάζει και κοιμάται, εκτός από τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Σαν Θεός, σαν άνθρωπος, όπως είπα προηγουμένως, και νιστάζει και κοιμάται και διψάει και πεινάει και λυπάται και πονεί. Σαν Θεός θαυματουργεί, σαν άνθρωπος λυπάται τον γιο της χείρας τον νεκρό, σαν Θεός με δύο λέξεις τον αναστήνει. Σαν άνθρωπος λυπάται για τον φίλο του Λάζαρο, σαν Θεός με δύο λέξεις Λάζαρε δεύρω έξω τον αναστήνει. Σαν λοιπόν Θεός διαβάζει τα μύχια της καρδίας του Ζακχαίου, διακρίνει, βλέπει με το θεϊκό του μάτι την αγωνία του, τη λαχτάρα του, τον πόνο του, τη θλίψη του, την κούρασή του, την αναζήτησή του. Και όπως περνούσε κάτω από την σικομοριά, εκεί σταμάτησε. Σηκώνει το κεφάλι του, τον ατενίζει και του λέει αυτά που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Ζεκέ, σπεύσας κατάβεθε. Συντόμευε γρήγορα και κατέβα από τη σικομοριά. Σήμερον εν το 20 δημεμήνε. Σήμερα θα φιλοξενηθώ στο σπίτι σου. Σήμερα θα φάω στο σπίτι σου. Τι ανέκφραστη χαρά για το Ζακχαίο. Τι ανέκφραστη τιμή για το Ζακχαίο. Και ενώ ο Ζακχαίος, όπως σκαρφάλουνε τη σικομοριά, τώρα τρέχοντας κατεβαίνει, οι κακές οι γλώσσες άρχισαν να ακονίζουν τις γλώσσες και να αρχίζει το κατηγορητήριο εναντίον του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Μα δεν ξέρει πως αυτός είναι κλέφτης, πως είναι παλιάνθρωπος, πως είναι άδικος, πως είναι, έλεγαν οι κακές γλώσσες. Τι δουλειά έχει αυτός να πάει στο σπίτι του Ζακχαίου? Και ενώ οι άνθρωποι αυτοί που ακολουθούσαν τον Χριστό, που άκουγαν τη διδασκαλία του Χριστού, που έβλεπαν τα θαύματα του Χριστού, γιατί δυστυχώς οι δικές μας γλώσσες των ανθρώπων της Εκκλησίας πιο πολύ ακονίζονται για την κρίση, για την κατάκριση, για την καταλαλιά, για την ιεροκατηγορία και για όλα αυτά τα αμαρτήματα της γλώσσης. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που ήταν κοντά στο Χριστό έκαναν όλες αυτές τις κρίσεις και έλεγαν όλα αυτά τα λόγια. Και ενώ αυτοί με αυτά τα λόγια χωριζόντουσαν από τον Θεό, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος του πάθους, της κλοπής και της αδικίας συμφιλιώνεται με τον Χριστό. Μόλις ο Χριστός μας πάτησε στο σπίτι του Ζακχαίου, ο Ζακχαίος που δεν πίστευε στα μάτια του, όπως τα λέγαμε, ότι ο Χριστός καταδέχεται να φιλοξενείται στο σπίτι του, του λέει συγκινημένος: «Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομαι της πτωχής. Τα μισά από τα υπάρχοντά μου δίδω στους πτωχούς. Και ήτιν ώστι εσυκοφάντησα και όποιον έχω αδικήσει αποδίδομαι τετραπλούν. Του τα δίνω 4 φορές περισσότερο». Δεν σκέπτεται ο Ζακχαίος τι θα το απομείνει. Τι θα μείνει σε εκείνον, δεν σκέπτεται. Του είναι αρκετό το ότι κέρδισε τον Χριστό. Του είναι αρκετό το ότι κέρδισε τον Χριστό. Το ότι θα τα χάσει, γι' αυτό αδιαφορεί. Και βλέποντας ο Χριστός μας, βλέπουμε στο σημείο αυτό την μεγάλη αμαρτία του Ζακχαίου, το πάθος της κλοπής, την μεγάλη αμαρτία του Ζακχαίου, το πάθος της αδικίας. Αλλά βλέπουμε συγχρόνως και κάτι άλλο, την μεγάλη μετάνοια. την μεγάλη μετάνοια. Λένε πολλοί και θα το έχετε ακούσει και μπορεί να το έχετε πει και εσείς, του Ασώτου. Σήμερα γιορτάζουμε, λέει, το Ασώτου. Μακάρι να γιορτάζαμε. Μακάρι να γιορτάζουμε. Που είμεθα μιμητέ πολύ του Ασώτου ως προς την αμαρτία, όχι όμως ως προς τη μετάνοια. Ο Ζεχαίος λοιπόν είναι ο άνθρωπος της μεγάλης αμαρτίας, της κλοπής, της αδικίας. Και αυτά είναι φανερά, πόσα άλλα κρυφά αμαρτήματα, αλλά και της μεγάλης μετανοίας. Μεγάλη αμαρτία βλέπουμε στο Ζεχαίο, αλλά και μεγάλη μετάνοια. Μεγάλη μετάνοια. Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομαι της φτωχής και ήτην ώστε εσυκοφάντησα αποδίδομαι τετραπλούν. Πολύ πιο περισσότερα από ό,τι υπαγόρευε ο μοσαϊκός νόμος να δίδει κανείς ελεημοσύνη. Εκείνος δίδει τα μισά στους φτωχούς. Και ό,τι έχει αδικήσει 4 φορές παραπάνω. Πήρε ένα, θα του δώσει 5. Πήρε μια δραχμή, θα δώσει 5. Πήρε 10 δραχμές, θα δώσει 50. Πήρε 100 δικά μας λεφτά, θα δώσει 500. Αποδίδομαι τετραπλούν. Και βλέποντας ο Χριστός μας την μεγάλη του μετάνοια, είπε τα συγκλονιστικά εκείνα λόγια, σήμερον σωτηρία του οίκου τούτο εγένετο. Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό εδώ το σπίτι. Καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί. Τον τιμά ο Χριστός μας όλος ιδιαιτέρως με τον να τον ονομάσει τέκνον παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ. Τι συγκλονιστικά λόγια, τι συγκινητικά λόγια, τι διδακτικά λόγια. Σήμερον σωτηρία του οίκου τούτο γένετο. Όπως είπα προηγουμένως και επαναλαμβάνω ότι στο Ζεχαίο βλέπουμε μεγάλες πτώσεις, φοβερά πάθη, αλλά και μεγάλη μετάνοια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που διδασκόμεθα από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Η Εκκλησία μας σαν ένα καθρέφτη της ψυχής μας παρουσιάζει σήμερα αυτή την Ευαγγελική περικοπή. Μπορεί να πει κανείς ότι ευτυχώς που εγώ δεν έχω τέτοιο επάγγελμα και τέτοια δουλειά για να πέσω στην κλοπή. Δεν με βαραίνει κλοπή, ούτε και έχω αδικήσει κανένα. Αλλά εάν αυστηρά καθρεφτήσουμε τον εαυτόν μας σε αυτόν τον καθρέφτη της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, θα δούμε, θα διαπιστώσουμε με πόνο και με σπαραγμό ψυχής ότι πολλούς έχουμε αδικήσει. Πολλούς έχουμε αδικήσει. Άλλος αδικεί τον συνάνθρωπό του με την κλοπή, όπως ο Ζεχαίος. Άλλος αδικεί τον συνάνθρωπό του με την αδικία. Πόσα δεν πέρασε, πόσα δεν υπέφερε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πόσα δεν πέρασε ο Ιερός Χρυσόστομος. Μόνο το ότι στηρίθηκε το θρόνο του. Μόνο αυτό. Που αυτό βέβαια ήταν μια ανέκφραστη απώλεια για το χριστεπώνυμο πλήρωμα που έλεγαν επιστοί με σπαραγμό ψυχής, καλύτερα να χάναμε τον ήλιο από τα μάτια μας παρά την γλώσσα του Χρυσοστόμου, παρά τη θέα του Χρυσοστόμου. Αυτό φώναζαν οι πιστοί στην Κωνσταντινούπολη. Καλύτερα να έσβηνε ο ήλιος, καλύτερα να χάναμε τον ήλιο παρά που χάνουμε το στόμα, χάνουμε τη γλώσσα, χάνουμε τη θέα του Χρυσοστόμου. Μόνο το ότι στηρίθηκε το θρόνο του, μόνο που έβαλαν ανθρώπους μέχρι που να φτάσει στην Κουκουσό για να τον σκοτώσουν, μόνο που ψινόταν στον Πυρετό και δεν είχε την ελαχίστη παρηγοριά, νεράκι ζητούσε να βρέξει τα χείλη του, να βρέξει το πρόσωπό του που ψινόταν από τον Πυρετό, και αντί να του προσφέρουν νερό τον σπρώχναν και τον έλεγαν να συντομεύσει το δρόμο. Πούσα δεν υπέφερε. Και αναφέρει εκεί, ποιος θα διαβάσει και δεν θα σπαράξει ψυχή του. Αναφέρει εκεί σε μια επιστολή του Ιερός Χρυσόστομος το δράμα του τον χειμώνα. Και μια εποχή σε έναν αιώνα που δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα τα σύγχρονα μέσα του πολιτισμού, ούτε καλοριφέρ τότε, ούτε θερμάστρες, ούτε ζόμπες, ούτε τίποτα. Ένα τζακάκι είχε εκεί στην Κουκουσό, στο δωμάτιο εκείνο που ήταν εξόριστος, και αναφέρει σε μια επιστολή που είχε τυφλωθεί από την κάπνα. Ναι. Από εδώ, λέγε, έμπινε ο αέρας, και όπως τα γράφει σαν η εκκλησία που δικαίως τον ονόμασε Χρυσόστομο, συγκλονίζεται κανείς και μόνο θα διαβάσει. Από εδώ, λέγε, έμπινε ο αέρας, από εκεί ο καπνός, και στραβωνόταν. Δεν μπορούσε, ας πούμε, όχι μόνο δεν μπορούσε να θερμανθεί, αλλά έχανε για μια στιγμή και το φως του από την κάπνα. Και περιγράφει λοιπόν εκεί το μαρτύριό του, το δράμα του, μέσα στο ψυχρό εκείνο δωμάτιο, που προσπαθούσε κάπως να το θερμάνει με δυο ξύλα, αλλά από τον αέρα γέμιζε από τον καπνό. Τι δεν πέφερε, τι δεν υπέφερε, τι δεν υπέστη. Και τούτο γιατί, για ποιο λόγο όλα αυτά? Γιατί ήλεγξε την Ευδοξία, την γυναίκα του Αυτοκράτορος, γιατί η θέληση δεν της έφταναν όσα είχε, και ζήλεψε και η θέληση να αποκτήσει, να κάνει δικό της, γιατί ό,τι ζήλευε τότε, ό,τι άρεσε σε ένα βασιλιά, το έκανε και δικό του. Το κτήμα το αμπέλι μιας χείρας. Και βλέπετε ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην έχει δεσίματα, γιατί ο άνθρωπος που έχει δεσίματα δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν έχει δεσίματα. Και για να γίνω πιο κατανοητός, τι θέλω να πω με αυτό? Όταν ο άλλος είναι δεμένος από το πάθος της φιλαργυρίας, όταν είναι πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Γιατί αν χάσει το θρόνο του, θα χάσει τα χρήματα που εισπράττει. Ή πάλι αν έχει το δέσιμο της φιλοδοξίας και είναι φιλόδοξος, πάλι δεν έχει γλώσσα να ελέγξει. Γιατί αφού θα τα χαλάσει με τον βασιλιά, θα τα χαλάσει με τον αυτοκράτορα, θα χάσει το θρόνο του. Είτε το δέσιμο της φιλαργυρίας έχει, είτε το δέσιμο της φιλοδοξίας έχει, είτε δεν ξέρω ποιο άλλο δέσιμο έχει, όταν έχει κάποιο δέσιμο ή έχει δεσίματα, δεν έχει γλώσσα. Που υπήρξαν τέτοιοι πατριάρχοι και αυτοκράτορες, όχι μόνο από τους αιρετικούς, αλλά και από τους ορθοδόξους, για να έχουν δεσίματα, δεν είχαν γλώσσα για να ελέγξουν. Και ακόμη το βλέπουμε δυστυχώς και στην εποχή μας σήμερα, από τόσους και τόσους που δεν έχουν γλώσσα για να ελέγξουν. Ο Ιερός όμως Χρυσόστομος, για να μην έχει δεσίματα, για να είναι αητός, ελεύθερος. Είδατε, ο επίσκοπος όταν δίδε τις υποσχέσεις, του βάζουν έναν αητό, αν έχετε τύχει σε χειροτούνια επισκόπου, και πατάει απάνω σε αητό. Ο αητός συμβολίζει ότι όπως ο αητός είναι ψηλά, υπερίπτεται και βλέπει, παρακολουθεί, έτσι λοιπόν σαν αητός ο επίσκοπος αυτό τον συμβολισμό έχει, ο αητός που πατάει. Γι' αυτό και βλέπετε ακόμη οι Ρώσοι της Διασποράς και οι άλλοι τις κρατούσε στη Μόσχα. Αλλά αυτά που έχω δει εγώ στη Διασπορά από τους Ρώσους, ό,τι πήραν από το Βυζάντιο, όχι μόνο την ορθή πίστη, την Ορθοδοξία, αλλά και τα τυπικά, ακόμη και τον τύπο, μέχρι σήμερα τα κρατούν. Που πολλά εμείς εδώ στον Ορδικό χώρο ούτε καν τα γνωρίζουμε. Και βλέπετε στην λειτουργία, όταν τύχεις σε αρχιερετικό συλλήτρωγο με Ρώσους της Διασποράς που έτυχε να ζήσω, νομίζεις ότι μεταφέρεσαι στο Βυζάντιο, ότι βρίσκεσαι στο Βυζάντιο. Βλέπεις μέσα εκεί στο ιερό 6, 7, 8 υποδιακόνους, και βλέπεις οι τρεις υποδιάκονοι ασχολούνται μόνο με τους αητούς. Κάθε αδρασκελισσά που θα κάνει ο επίσκοπος όταν βγαίνει, όταν από την είσοδο μπαίνει μέσα ή όταν βγαίνει, βλέπετε συνέχεια να αλλάζουν και να πετούν τους αητούς, και σε κάθε βήμα που θα πηγαίνει να πατάει επάνω στον αετό, που συμβολίζει ότι όπως ο αετός, έτσι και αυτός θα επισκοπεί, θα παρατηρεί, θα βλέπει μήπως κάποιος λύκος φάει κάποιο από τα πρόβατά του.